šobrīd tieši atrodos Dāvju palātā kopā ar Dāvju un Dāvju mammu. Viņi ir ļoti, ļoti pateicīgi visiem cilvēkiem, kuri ir ziedojuši jau šobrīd vairāk nekā 113 tūkstošus eiro. Var teikt, ka vienas dienas laikā ir savākta vairāk nekā trešdaļa no nepieciešamajiem līdzekļiem, lai Dāvs varētu braukt ārstēties uz Filadelfijas klīniku ASV. Mēs visi esam pateicīgi un ļoti, ļoti to novērtējam. Paralēli, protams, mēs no savas puses, bērnu slimnīcas dakteri, kontaktējas jau ar šo klīniku, konkrēti vēloties noskaidrot pie nosacījuma, ja mēs nākamās nedēļas pirmajā pusē varētu veikt šo pārskaitījumu klīniku, lai savukārt klīnika var rezervēt gultas vietu un nozīmēt Dāvim datumu, kad viņš varētu lidot. Un mēs vēl paralēli sāksim meklēt avio biļetes un plānot, kā Dāvis tur nokļūst.